اسمر وشلاي دوس وفاي لبن مرسل Bulu vardı smalı vişney Doğru vatay Rıbon
Yaşlık bir pursottur, ören ad vağıt. Şonunu doğru gezsen, açılar bağıt. Emma doğru gezmeyen qişarsı yolun, güfürde biqilar, bağ tatlı, çaht. Siz velen bilek dediğinle yars, yat bolor diyen aydımı, meysem şairin aytmağına.
Muhammed ammati mahfız bulmadın Mahfız bulsa doğun kardeş yat olun Kaçar ağın inin bulmaz hatiran Onur düşmanın dostun mat bulur Garip ayak yalan kentir kuşoktur Bar mereke barsa urna aşaktır Garipler at minvey tepsi eşektir Devletliler eşek minze at bulur Bir diler eylesin muhuman bitmel Bir diler eylesin muhuman bitmel Doğsun ıhlat bilen merhamet etmel Merkede aydan sözün cay tutmal Dinlemeler kuri sözün bat bulur Görüş bir ağrıydır, uruş bir destir Kişini kemsiden özüne kezdir Bir mu'mine kıymat etmek ebestir Kıymat kişinin kazanını ot bulur Bağım gülü şükreyliğin hudağa Ölüm baran vardır şahı gedağa Bi sabır gül tiz yulğur belağa Sabırlı gül dura duru şat bulur Bi sabır gül tiz yulğur belağa Sabırlı gül dura duru şat bulur Thank you.
маңалла қуат әдейдің нәйділер, мәхраван елешілер, яңланы уадым атлы геплешін бұсанның тонқы салымларына өліп еттік өсіз мәхраваллары әден әмралыңызы үші мүннеттарлық білдіріп, тонқы салымларда өз веб салғымыз, шейледі имейл салғымызы айты вештір ярд. Бізің веб салғымыз www.parstoday.com/tk, имейл салғымыз болса radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Біз сіз тараптан келжек пікірлері өт тәкліплері қараш ясса, келжек санды ұшығы челі бар еңіде яратан таңра тапшыр ерд. Қош, сағылықты яшан.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu ýerde güçli 3-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agdalarynyň düýüp guruluşyk ihtiýaçlyklaryny üçinetmäge Eýranyň teýýardygyny nyktamagy. Azerbaýjan Respublikasy Ermenistan we Ortaýatyň ýalaşmaklaryny Eýranyň garşy almagy. Eýran bilen Ýemeniň iki taraply gatnaşyklarynyň giňeldilmegi baradaky gepleşikleriň geçirilmegi. Şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň Baýdanyň bu halkara gurama bilen hyzmatdaşlyk geçirmegini talap etmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň prezidenti Tehranyň athlyy siýasatynyň hoşnyýetli goňşuçylygy berkitmäge we ynam goýa gepleşikleri goňşulary bilen ýol goýmaga gönükdirilendigine eşaret edip, Eýran gün materazyany birleşdirýän uly ýollaryň birisi hökmünde sebit ýurtlarynyň şeýlede Şanhay guramasynyň agdarlarynyň köpüsiniň diýip gurulşyk zerurlyklaryny üçinetmäge teýýardyr diýip beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun Ortaýatyň prezidenti Vladimir Putiniň çagyrmagy bilen virtual şeklinde geçirilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agdaýy ýurtlarynyň ýol başçylarynyň 20-nji summitinde Eýranyň koronavirus epidemiýasyna garşy göreşde öz tejribelerini Şanhay guramasynyň agdaýy ýurtlary bilen paýlaşmaga teýýardygyny aýtdy. Hasan Ruhani şeýle dediňe hyzmatdaşlyk, gatnaşmak we parahatçylyk arkaly dewamly howpsuzlygy ýetip boljakdygyny eşaret edip, Eýran terrorçylygy, ekstremizme we neşe gaçakçylygyna garşy netijeli görüşmek üçin öz şäriklere bilen, şeýle de Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agdalary bilen hyzmatdaşlygyny dewam etdirer diýip beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýle de Baku bilen Erwanyň resmiýetleriniň harbi çaknaşyklary bet etmek baradaky laýlaşygyndan ganahatlanýanlygyny aýdyp, Eýran her hili dart gyllylygy we agdalylygy azaltmak barada şeýle de tebitde durnukullygy, howpsuzlygy we dewamly we adalatly parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça edilýän tagallalary mahullaýar diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Amerikanyň täze döwletiniň beýleki ýurtlary adam käärçiliksiz garamagyny täzeden gözden geçirmelidigini aýtdy. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şu döwletiniň ykdysady ýutgaşdyryş merkeziniň mejlisinde beren gurrunlaryny Amerikada bolup geçip duran wakalara eşaret edip, Amerikanyň täze döwleti halkara jemgyýetçiliginde ýoýulan keşbini dikeltmek üçin haýsydyr bir çäre görmezden ozal beýleki ýurtlary adam käärçiliksiz garamagyny täzeden gözden geçirmelidir diýdi. Prezident Ruhani bir ýygnagda Eýranyň goňşy ýurtlary bilen sowdasynyň aňsatlaşdyrylmagyny we çartlaşdyrylmagyny nykdady. Eýran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministrligi Azerbaýjan Respublikasy Ermenistan we Ortaýatyň Garabag çaknaşygy hakda laýlaşmaklaryny garşy aldy. Eýranyň Daşary işler ministrligi şu bir beýannamy boýunça usullary Eýran Islam Respublikasynyň beren hödürüne gelen Azerbaýjan Respublikasy Ermenistan we Ortaýatyň elgeren laýlaşyk namasynyň Gafgaz hepdinde müdümi parahatçylyga baryp çatmagyny umyt etdi. Eýranyň Daşary işler ministrligi bir beýannamada ýurtlaryň häkimligi der ýurt bitewligine hormat goýmak, dowlanan ülkeleriň azat bolmagy, awaralaryň öwrülmekleri, adlıqların hawpsızlıqlardır hukuklarına hormat koymak ve hem de ähli daşary ýurtly harbiýler we tekfirilerin sebitden çykmaklarynyň zerurdygyny nyktap, sebitde müdimi parahatçylyk we hawpsızlygyň berkarar bolmagy üçin gollaw bermäge teýýardygyny anetdi. Garabagyň üstünde bolan uruşda terrorçy tekfiri goşullaşlaryň huzurly bolmaklary sebit döwletlerine uly bir gynçylyga ýurulyp baryandyr. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmet Ismaili hem bir siýasy finleşdirýär.
Garabagyň üstünde bolan uruşda terrorçy tekfiri goşullaşlaryň huzurly bolmaklary sebit döwletlerine uly bir gynçylyga ýurulyp baryandyr. Azerbaycan Respublikasının orundarları Şoltanlı Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Aliyev, Qarabağ urşunda hatta birçe keteki harbiyin huzurlu bolmağını rede tuturan yağdayına, Ermenistan ve Ortiyetin orundarları şiirlikte hava atırlan yandıklarını ıglan ettiranırlar. Misal üçün Ortiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov şiirlikte Moskovda çaptan çıkayan Kommersant gazetası filan geçiren söhbetteşliğine, Asiyan gunmatarından Qarabağ urşuna getirilen terrorçuların sani 2000 adama yetkendir deyip ıglan etdi. Şiirlikte Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğat vakili Maria Zaharova hem xabarçıların arasında eden çıkışına Asiyan gunmatarından terrorçuları Qarabağ urşuna getirmek, şolori gunorto Qafqaz sevtinne kabir sevtlere musallat edip bilecektir deyip duyuruş verdi. Terrorçi tekfiri toporları Suriye'den Gunurto Qafqaz sevtine yollamak təzə bir mesele deyendir. Mununun Amerika, Afganistan'ın seretlerinden terrorçi qoşulluşları Merkezi Asiya yurtlarına geçirecek bolup tağırla deyendir. Hakikatta, terrorçi tekfiri toporları Suriye'den Gunurto Qafqaz sevtine geçirmek, Amerikan, Ortiyet ve İran'ın seretlerinin kolayını bolan siyasetlerine cevkeleyendir. Nejat Parad, Israel rejimi hem şivarıştan bəfitlən bilyanlar. Geçen 10 yıllıkların tecrübeleri, hauplu yağdayın yüze çıxan yağdayına Amerika ve Sahyunist rejimin bəfitlərinin üpçün molyanlığını belli denlar. Şi, mesel evlən bağlanışıqda, Sinçolun Subhan Muhaqqiq, Türkiyən terrorçi təkfiri ve təkfiri bolmadıq toporları Suriyadan Qarabağ sevtini və Libiya geçirmek xavari doğru olsa, qolay gelecekdə, Moskov, Ankaran qarşısında duracaqdır. Çünki bir iş, herdatdan odol, Ortiyetin amallığını haupasına salacaqdır, deyib beyan etdi. Türkiyən terrorçi təkfiri toporları Suriyadan Qarabağ urşuna getirməyini Suriyan prezidenti Bəşar Əsəd də tasdiqlanır.
İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarları devam etýän. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 20-nji sammiti Ortiýetiň prezidentiniň ýere ýetiligine we İran İslam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhaniň gatnaşmagyna video konferansiýa görnüşine başlandy. İrna xabarlar gullugunun beran xabarına görä şu Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bir ýygnagyň açylyşda barasyna Şanhay ýörüsindäki ýurtlaryň bank, iqtisadi, maýy goýum we sewda hyzmatdaşlyklarynyň ösmegini nukdady. Bir video ýygnagy Ortiýetiň Hitaýyň, Hindistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Pakistanyň, Täjikistanyň we Özbekistanyň ýol başçylary hem de 4-nji döwletiň diýmek İran, Awganystan, Belarus we Mongoliýanyň we halkara guramalaryň jogapkärleri gatnaşarlar. Bu sammitde Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň häzirki ýagdaýy we geleceği we iň muhim sebit halkara siýasy, iqtisady we howpsuzlyk meseleleri asly ýagda döwletleriň prezidentleri we synçylar tarapyndan ara alınıp maslahatlaşylar. Hitaýyň prezidenti hem Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň başlyklarynyň virtual görnüşinde geçirilip duran 20-nji sammitinde beren gurrunlaryny Hitaýyň korona tanjymyny gurama ýagda döwletlere berjekdigini aýtdy. Hitaýyň prezidenti Xi Jinping, Hitaýyň korona tanjymyny tapmak ugurdaky tagallalaryna işaret edip, Pekiniň beýleki ýurtlaryň tanjym zerurlygyny üpjün etmäge maýyllygyny aýtdy. Şeýle de Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary hem bi summitde Şanhay hyzmatdaşlyk guramaty bilen Birleşen Milletler Guramanyň hyzmatdaşlygynyň ösdürilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Antonio Guterres Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň summitinde tebit meselelerini çözmek barada şeýle de dünýädäki iklim üýtgemegi ýaly gynçylyklar çözmek hakda Birleşen Milletler Guramanyň Şanhay guramaty bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny nykdady. Eýranyň Sanadaky elçisiniň Yemeniň premier ministri bilen geçiren duşuşygyna iki ýurdun durly ugurlardaky gatnaşyklarynyň berkidilmegine aýratyn ähmiýet berildi. Irna habarlar gullugynyň şu gün beren habaryna görä, Eýran Islam Respublikasynyň Sanadaky elçisi Hasan Eýrlu we Yemeniň premier ministri Abdulaziz bin Habtur'un arasyndaky duşuşykda iki tarap Eýran bilen Yemeniň arasyndaky gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagy barada şeýlede iki tarapyň gyzyklanýan meseleleri hakda pikir alyşdylar. Eýranyň Yemendäki elçisi Hasan Eýrlu şeýlede bir duşuşykda Palestinanyň meseleleri barada we Palestinalylaryň maksatlaryny ýok etmegi isleýän edici güýçleriň öwünde durmak hakda maslahatlaşanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bir beýanama boýunça Baýdanyň döwletiniň bu gurama bilen hyzmatdaşlyk etmegini tiledi. Antonio Guterres, şu gün bir beýanama boýunça Joe Baýdanyň Amerikanyň prezident saýlawçylygyna ýeňişi ýetmegini garşy alyp, onuň döwletiniň bu halkara gurama bilen hyzmatdaşlyk saklamagyny tiledi. Guterres bir beýannamada Amerikanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk geçirmegi halkara hyzmatdaşlyklaryň sütüni hökmündedir we halkara gyýyn çalyş lara müsellet bolmak üçin zerurdur dedi. Amerikanyň prezident saýlawlaryna demokrat aýlaşýaryň ýeňiş gazanmagynyň ýygnan edilmegine Donald Trumpyň garşy çykmagynyň dowamy bilen şeýlede Trumpyň bu saýlawlarda köp galyplyklaryň ýüze çykmagyna eşaret etmegini ýidi bilen Amerikanyň adalet ministri bir düzgünçülükler barada derine un geçirilmegini isledi. Reuters'ın şun veren haberine göre Donald Trump'ın saylavlardaki kalplıklar barada hiç ili subut namasının yoktuğunu karamadan Amerika'nın adalet ministeri William Barr saylavlardaki kalplıklar haktaki düyüplü ayıplamaları izarlamağa yurdun federal ve FBI karalavcılarına ihtiyar verdi. Şeýlede Irna habarlar gullugynyň beren haberine göre Amerika'nın senatındaki Respublikan köplügün lideri Mitch McConnell 3-nji noýabrda geçirilen prezident saýlawlarynyň dertlaky netijelerini entek ýurdun hiç bir ştatyna tatdyklanmanlygyny we adyndan 5 ştatda kanuny gynçylyklaryň bardygyny aýtdy. Ýene bir habara görä Amerikanyň senatyndaky Demokratik partiýanyň lideri Chuck Schumer Donald Trumpyň geçirilen prezident saýlawlarynyň galyplygy barada kardasyny red etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuk Geňeşi Amerika döwletinden ölüme jazalandyrmak, polisiýa güýçleriň gara ýagdylara garşy gahar gazaply işleri ýola bermekleri we serhet sebitlerde bozgullaryň çağalaryny ene atalarından juda etmeklerinden tanqit bildirdi. Reuters'ın veren haberine göre bu geniş 2015-nji ýylda ilkinji gede üçin adam hukukunyň Amerikadaky ýagdaýy hakda geçirilen deriňew Trumpyň döwletiniň siýasatlaryna garşy bir aýyplama hökmündedir diýip eglan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuk Geňeşiniň oturuşygyna gatnaşan Oldor Chewert Amerikan gelejeki döwletinden bir ýurtda adam hukuky hakda düzödüşlük etmegini islediler. Amerikanyň medeniýet azatlyklar bileleşigindäki adam hukuk programmalarynyň müdiri Jamil Dakwar adam hukukynyň bir ýurtdaky ýagdaýyny ýazgaryp Amerikadan jenis parazlykdyr polisiýa güýçleriniň gahar gazaply işlerine garşy çyllakaý çäreler görmegini tiledi. Xitay bilen Orta Tem Amerikadan jenis parazlygy we polisiýa güýçleriniň gahar gazaply işlerini düýüpden aýyrmagyny talap etdiler. Syriýanyň daşary işler ministriniň orun masary öz ýurdunyň Syriýeli bozgullaryň gaýdyp gelmegi baradaky halkara konferansiýa Türkiýe gatnaşmagyna garşydygyny ma'lum etdi. Eýmen Susanyň aýtmagyna görä Demeşik döwleti Türkiýeden başga dünýäň ähli ýurtlaryny bozgullary ýerine gaýtarmak boýunça halkara konferansiýa gatnaşmagy çağıryar. Ýöne Türkiýeň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň döwletinden oňyň hereketi garaşyp bolmaz dedi. Syriýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Eýmen Susan şeýlede maslahatda Eýran, Ortiýat, Levan, Umman we Pakistan ýaly ýurtlaryň huzurly bolmaklaryndan qanaatlandyrmak bilen bir ýurtlaryň halkara derejesinde muhim ähmiýete ýa bolýanlyklaryny aýtdy. Ol şeýlede Demeşik döwletiniň ähli bozgullary ýidine gaýtarmak ugurda tagalla etjekdigini aýdyp, şu ugurda Syria garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap etdi. Bozgullary ýidine gaýtarmak boýunça halkara konferansiýa 11-12 noýabrda Demeşikde geçirilýär. Şol bir wagtda Ýewropa bileleşigi we oň agdaýy ýurtlar bu konferansiýa gatnaşmajakdyklaryny aglan etdiler. Human Rights Watch guramaty 20-ler toparyndan Suudi Arabistanyň resmiýetlerini kanuny bolmadyk terde tutulyp türmäge basylan aktivistleri halat etmek üçin basyş hatyny goýmaklaryny tiledi. Bu gurama 20-ler toparynyň başlyk orny Muhammed bin Salmanyň hökümetine bir halkara keşfi berýär ýöne ol adam hukukudyr azatlygy müdimi aýağa şaga salmagy sebäpli bu orna laýyk diýerler diýip oglan etdi. Riyaz 20-ler toparynyň video konferansiýasyny ýola berip Arabistanly jurnalist Cemal Haşokçyny öldürmek sebäpli dargan keşfini düzeltmek üçin tagalla edýändir. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Palestinanı azad ediş uğramatının yerine yetirici sekretari ve Palestinalı yukarı dereceli gepleşikçisi koronavirüs sebeple öldü. Sky News'un veren haberine göre sahip Arika 8. Oktyabr'dan beri koronavirüs sebeple hastalap 18. Oktyabr'a çelli Yerdaniye deryatının gunma tertiptinde yerleşen öyününü yatırdı. Yöne cidmi yağdayının yaramadılaşmağı sebeple kethelhana geçirildi. Olşuğun Beytul Mugaddes şehrindeki Hedasa kethelhanada bir kethellen öldü. 65 yaşındaki Arikat 3 yıl odal öykön operasyatını amala aşırıptı. Bir Palestinalı siyasatçı 1995 yıldan Meryl Sahyunist rejimi bilen gebleşik geçiriyen Palestinalı toparına yol başçılığı diyerdi. Bu Palestinani azad ediş huramasının ulu ağzatıdı. Edi dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan şu icadegi 3. bölüm haberlerde eşittiğini Türkmenistan vakti bilen saat 22-30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bulurun.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralar Armağan Allah Kuvvet Mehriban Hemralaryny ortada bu pürtetde tağdyn durmuş diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Onuň ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşigi eşitdiňiz we ondan soňra öýi we maşgala diýen gepleşik bilen gullunyzda bolard. Hemralaryňyz dewamly bolsun.
Tağdyn durmuş.
Mahrawan hemde başandan lanyň adi we ýady bilen salam elek edýişler mahrawan dinlejiler halu halgyn mehille sagamalykdyr da inşallah. Allah Taala'nın berimli işiginden sizin bar ýanyňyzda berk jan saglyk maşgala da berlik şeýlede artgan döwlet ardy edip tagdym durmuş hatly gepleşik bilen siz mahrawanlaryň hyzmatyna gelip otyrt we siz edýişleri hemralyga çagyrýar. Mahrawan edişler edip hemralar bu sanki tagdym durmuş hatly gepleşikde Qan masaşı var adı, gurrun edir. Bu gepleşin sizə peydalı olup düşməyini umid etiyar. Edi dilləşləri, semillik insana yaxşı demalmaqlığı qiynaltiyar. Oň süýjük kesele duçar bolmagyna sebäp bolup bilýär. Ganyň ýağynyň ýokary bolmagyna baryp çatýar we bir topar nahoşluklary ýidine tirkeýär. Medenine 4 kilo agram kemmek gan masaşyň bir medenine etek kaçmagyna sebäp bolýar. Hatda beliň ýogyn bolup, beliň etrawynda et we ýağyň kän bolmagy gan masaşyň ýokary galmagyna täsirli bolup bilýär. Edi dinleyiciler, luqmaların aytmaqlarına göre erkek adamların beyninin devrinin miqdarı 102'den ve denarların beyninin devri 89 santtan yuqori qalsa, olorun yuqori qan masış keseline duçar bolmaq ehtimallarını yuqorlandırgandır. Şonun üçün bire ağram kemmegi hem de öz canınızın sağlığı üçün wördiş etmegi unutmağın. Edit hemralar, İslami alimlerin aytmaqlarına göre yuqori qan masış keselini yengmek üçin piyada yürümek, çarx sürmek, yüzmek ve qatı yürümek təsirlidir. Buğurda hükmən bir luqmanın yardım almaq ve günü neçe taqat 7 dəqiqə wördiş etməgi ondan sorumaq can sağlığı üçün derurdur. Mahravan illeşler, yukur qan masışına qarşı görüşlerin yeni veri doğru imitlenmektir. Tağdın imitlenmek, qalla, meyve ve sevdilerden şeylede yağı az olan süt önümlerinden hayırlanmak, boğurda ulu yardımı hassa olan adama beryandır. Edit hemraları, çilim çekmek insanın qan masışının yuqori qalmağına sebep bolýandyr. Aslında çilim we ayrı tütsölörün yanına barmağı İslam dini yazgyrypdyr. Çilim çekmek we ayrı näşelendirji maddalardan hayırlanmak insanın can sağlığı üçin diýerli bolan maddalardandyrlar we İslam dini hem insanların sağdyrlygy üçin bu hilli maddalardan qaça durmagy köp tapşyrandyr. Qadirli dinleyiciler, qan masışın etek bolmağı hem edil qan masışın yokor bolmağı yali bir keseldir ve insanın can sağlığının haupı düşmeğine sebep bolup biliyendir. Aslında her haçan bir kişi tebiği bolmalı qan masışından qan masışı etek bolsa ve bir etek bolmağı onun yağdayını değiştirse, on yanından yönöke geçmeli derler. Mahraman hemralar, luqmanların aytmaqlarına göre qan masışının etek bolmağı, eger de emm olmasa, yüreğin hayal bolmağına sebep bolýar. İnsanın gözü uykudan açılmayar ve başa aylanıp, mıdam yada olup, hatta kä wagtlar özünden gitmegine hem sebep bolup bilýär. Armağan Allah Kuvat edi dinleyiciler, mahravan hemralar, hazır gelin hormatlı iştancımız, Qarincik Nijadın buğurda bercek kurunlarını dinleyilin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı dinleyiciler, selam etiyen. Bir vernamede verilecek kurcum, feşar khunu bağlayaf ya da feşar khunu payın ikisinden işecek kurcum verilecek. Feşar khun eğer yokhor bulmağın delili, bir delili eş ki, qanın suhi ora az, yani qan qaliz olubdur. Chastnak bo'lib turishon viskozitet yo'q yuqori qalbdir. Bir dalilda odamning charbisi va kolesterol hevori yuqori bo'lganda da shayla bo'lya. Bir dalillarning biri feshar xun shib chaqi simrimek semiz bo'lmoq. Bir dalili kolesterol bad yuqori bo'libdi, kolesterol xubda, qov kolest badaning kerak kolesterolda badan qonni mezoni shon ashaq bo'lgan o'da shishiji bo'l ma'ruf. Sebep olup bile ki feşarxun defa kalsın. Yine feşarxunu payinle mümkün ki bir adama hiç oraya doçan muşkul etip versin. Feşarxunu payin bir ferdi bir karar et ya, bir karar. Bir zindigide na umid yanık et ya, kem enerji et ya, halsiz et ya, mudam şeyle yatası gel ya, yerden kalası gelmeye feşarxun payin için ala emler var. Ki olukun bir değillerin biri, sen kem xunuyden bol bile feşarxunu payin. Ki neyme neyme odada kem koni. Kem koni memulen biz memleketimizde. Memulen naşiyaz fagri ahen. İyan damaklan içinde bir endazı kifayet. Aheniye demir az. Min tuğsiyet diyen şimivici sebzicata. Maksudun haftada üç gülük. Ya nah sobhana olsun ya nahar olsun ya şam olsun. Hatman ya adasi ya meş pişirtirle. Hala mümkün bir adam aydiyamız adasi ya meş pişirmizde. Birmacık içimiz çiş yaşıcı gürün aydiyamız hubattan. 8 saat ta 24 saat suğun içinde koyup küştüfede. Çırmakan adası yamaşı. Suğun avaz etsen ol kan kömü etip bilir. Hem de pişir o tıkanında içine hatmen. Sabzıcat muatta içine boğul marifi. Bir maçık abilemu, zart çuba. Bir ağzıcık boğul marifi. Zire kuyusun o dağların önüne geçse bolar. Hala bir yetilat altta şöyle pişirsen o doğrulunur. Bir de bir etti adamlar bir forum. Adet ettiler ki madem kazakayı torşuyum yani. Yaksal aç ya abi narinci abilemunu başına çekip koyuver ya. Ya mesela katın suğunu başına çek ya. Ya turşurak katak şeyle başına çek ya. Ya mesela ben niye döçer feşer kum bolacak ya çerbim yok orada öyle. Abi zereşki başına çek ya. Ya bunu sucağı karp ya karmanı. Şiddetleri ziyadeli ederlerine. Feşer kumunu şeyle azaltmana. Ken bu kumele diye. Yani feşer kumunu bu olmaz. Gayrı normal aşağı geçiriyor. Biliyorum yanak şey feşerin öyle memurlarının şöyle 12 sekizin üstünde olmalı. Feşer kumunu sistol ve rufis sistol diyastol ya. Şu 12 sekizin üstünde bir normal. Bir de adamla aşağındaki 8 misal için 7 oluyor, 6 oluyor. Ya da bir de adamın şu 10'si, mudam 9 ya 10'un üstünde ya 7'in tabi hatta 8'in de üstünde. Bunun hatmen delail aslidin şeyle berresi etmeli ki naşiyaz ne mi? Ya bu onlar kalori deryafti isimden mi? No kazalarından mi? Kem konu isimden mi? Ya adet be, ya masrafı ziyadelevi kazahayı ki kahende feşar khun mi? Mesela abi limu, mazda torş, abi boğul maruf, katın suyu, ya ziyadelevi der masrafı boğul maruf, şu mayat bir suyu, suyla, turşurak bir şeyle. Ya bir de adam mesela vitamin C kovdu, her günde şu çoğuyan vitamin C'den, cuşandan, güne, ikinci, üçüncü şeyle masrafı et diye, ya bir sürü verzişkarla, ben abet delaili tuğsiye, iştiva yaptır, misal için bir murabbi verzişi ki, ağa, hatmen siz ablimu velen bir zat iyiseniz, su içseniz, doçarı çerbi suzi bolur, şimdi yakın, şimdi yapar zaten gayri normali. Adet bulupturla ki, eğer öz cahinde kov dakik berresi ota, bir delaili feşar kumpayın ne, her keysin özne var, her şahsın özne var, dakik berresi et bugün maruf, rahkar şeyle kokulup bulur.
Hava hormatlı iştancımız Qarincik Nijada berin gurunlar çöğün minnettarlık bildiriyar sağ olsunlar.
Dürlük yeteller hakta mağlumat kazanıp da onların önünü alıp tağdım yaşamak için İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmendili radyasından dinlen tağdım durmuşu.
Edi dinleyicilere, qan basışının etek kaçmağının näçe delili bolup bilýär. Şol sanna dogry iýmit iýmetsizlik, aç gezmeklik, qan ellen bermek we kän iýmek ýa-da az iýmek, elbet äfäbiň narahat bolmagy hem qan basışyny etek kaçyryp bilýändir. Qadirli elleşler, luqmanların tapşırgılarına göre yaxşı ve usullu imitlenmek, bedene gerek bolun suyu ödep durmak, aşı qızgın havadan daşta durmak, qunurmaqdan esevam olmak, el kulli içkillerden daş durmak, yaxşı deyince almak, gerek vördüşlerden hayırlanmak, qan masışı etek bolonlara sağdırlıqda yardım meryandır. Hormatly hemralar, islami tebipçilikde etek qan basışyna duçar bolma diýeli çörek we galladan, hasa kepekli galladan haýyrlanmagy tapşyrylýar. Şeýlede durly miwelerden, sebzelerden we göwgü önümlerinden iýmek, hemde tawuk we balygyň etini iýmek hem tapşyrylypdyrlar. Merhaban elleşler, edit hemralar. Eger de sağdın durmuş adlı gepleşik belen ara bağlanışı kurcuk bolsanız siz merhabalara öz web salgıymı, şeyle de e-mail salgıymı aydı beştiriyarız. Bizim web salgıymı www.parstoday.com/tk e-mail salgıymı bolsa radioturkmen@golestan.ir bizi taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere araşıyaz. Arman alaqwa tedidinglejiler mahrawan illeşler näşinin bilen bu saqy tağdym durmuş artı gepleşin soq salymlaryna gelip ýetdi. Gepleşin başyna mäni bir däden hemralygyňyz üçin size minnetdarlyk bildirýärsa, geljek sandygyňyzga çelli sizin baryňyzy yaradan taýra tapşyryar. Hoş, sağlykda ýaşa.
yürüp coşkunu.
Halıçılar. On barmağı yüz hünerin eyeti, Türkmenin halıçı gelin kıyılları, İyillerin kuvancı vatan söyeti, Türkmenin halıçı gelin kıyılları. Eğitilmesin dokma darağın sesi, Yüzlerine bardır haya perdesi, Soy hünere hiç eksilmez hevesi, Türkmenin halıçı gelin kıyırları. Alkışalar her hünerde her işte, Cem olup yarışıp çeken nekeşte, Nuranıdır yüzlerine perişte, Türkmenin halıçı gelin kıyırları. Şolar gül vatanımın eziz bağlası, Şolar gül vatanımın kızıl lalesi, Kızılın kımmattır dokan halısı, Türkmenin halısı gelin kıyırları. Şol hünerden ehli öylür beden yer, Şol hünerden Türkmen toylur beden yer, Halal nanı pek zehmetten kadan yer, Türkmenin halısı gelin kıyırları. Tarih sırın sindirenli göllere, Sırlar yayrap gittiyer uzuk yollara, Ademidir, avraydır illere, Türkmenin halisi gelin kıyırları.
الدين اسلامي قلدي برم بدا قواتي دشمالرم ترتنى خاكترم دقمشي ظالمرم ترتنى خاكترم دقمشي Allah'ın böl bitirin kafırların sertine. Şöhretimi arttırıp o şöhretim üstüne düşmanların sertine hakların dokması zalimlerin sertine hakların dokması. Zalimlerin kötür bilen ketti. Haddo kapürni nanşmi, pinermi östürün, zalimlerin tertine, kaptaran dokmaçı. Düşmanların tertine, kaptaran dokmaçı.
Öy ve maşgalar.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradani atlamaq velen salam aytyars öy ve maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Halav halınız yaxşıdır da inşallah. Bu san gepleşigimizin hem siz ezizlere yaramağını umid etyars. Qadirli hemralar bu san gepleşikte iqtisadi usulları gözeuni tutmaq, talaş etmek, maşqaladı diyen mazmun haqda gurrun etmekçi. Hormatly dinleyiciler, Kur'an-Kerim'de ve din evliyalarının sözlerine işe talaşa ve gerek zatlarını özün öndürmeye ken işaret bolupdır. Kur'an'a gelişi yale pek ve qawi yaşayış işleyen ve talaş etyen adamlara xasdır. Bu olsa, iş ve talaş belen insanın en baxtiyar yaşayışı özünü dörödüp bilyanını anlatyandır. Hormatly dinleyiciler, yaňy hem aýdyşmyz ýaly Allah tagala işleýän we talaş etýän adamlara hakyky ýaşaýyşyň tahammyny we süýjüligini sowgat etýändir. Olara iň oňat paýpadaşlar berýändir. Kur'anyň şeýle sözler bilen işleýänler we halal rızgyň gözlegini bolýanlar alkyşlamagy işleýän adamlara uly hujy we artykmaçlykdyr. Hormatly dinleyijiler, işlemek zada zar bolmazlykdyr. Bir köpçüligiň adamlary ýaltalyk etmäni işleseler, öndörseler, kefeklere hiç wagt el uzatmazlar. Emma işden kaçıp yaltalyk ederlermi de mazada zar bolarlar. Olar hatta köpçüligiň yuk bolarlar. Şonuň üçin İslam dini insanlarmy da ma işe talaşa we öndörmäge çağıryar. Olar alkyşlaýar we yaltalary gaty ýazgaryar. Mahraman dinleyiciler, Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyle aydıptırlar. Öz zähmetin bilen çıkaran çörögünü iymek en oňat iymitdir. Onun üçin kadirli dinleyiciler, eger maşgalada kıyınçılığa düşmecek borsak, halal kazancın izinna olaylin, ve yaltalıktan kaça duraylin, ve şol deslapdan, çağalıktan, perzentlerimize hem bu meselen neçenle mühmur.